SBS Radio.
መዓልታዊ ብሚልዮን ዝቝጸሩ ኣውስትራልያውያን ነቶም ትሑት ዕድላት መነባብሮ ዘለዎም ኣባላት ማሕበረሰብ ህይወቶም ክመሓየሽ ብወለንታይ ይሰርሑ ወይ ከዓ ግዜኦም ይውፍዩ። ወለንተኛታት ካብ ኩሉ ክፋላት ህይወት ይመጹ። ማሕበረሰባዊ ትካላት ከዓ ካብ ብባህልን ብቋንቋን ዝተፈለየ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሓደስቲ ኣባላት ብሓጎስ ይቕበሉ። ግብፂ ዝተወልደ መሓመድ ዛህራን ኣብዚ ዓለም ገለ ፍሉይ ነገር ክሰርሕ ወይ ከበርክት ድሌት ኣለዎ። እዚ ወዲ 33 ዓመት ብዙሓት ሓደስቲ መጻእቲ ኣብዚ ሓድሽ ሃገር ብድሆታት ምጥያስ ወይ ከዓ ምርግጋእ ህይወት የጋጥምዎምን ይሳቐዩን ይብል። ከም ሓደ ወለንተኛ መሓመድ ኣብ ምድላው ነፃ መግብታት ይዋሳእ። ነቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ኣብቲ ማሕበረሰብ ይካናኸንን ሓደስቲ መጻእቲ ኣብ ጸገማት ቋንቋ ይተሓጋገዞምን።
It's something that makes me I have made the difference in my day even though
እዚ ገለ ፍሊ ዝበለ ኣበርክቶ ጌረ ከምዚ ስማዓኒ ዝገብር ሓደ ነገር እዩ። ዋላ እኳ ንእሽቶ ፍልሊ ጥራይ እንተኾነትን ሓደ ዓብዪ ጽልዋ ዘለዋ እንተዘይኮነትን ንሓደ ሰብ ፍሽኽ ከም ዝብል እንተገይረዮ ግን ኣብታ መዓልተይ ገለ ቁም ነገር ከም ዝገበርኩ ዕጋበት ይስማዓኒ። ላፕ ኩያን ልዩንግ ካብ ሆንግ ኮንግ ይመጽዩ። ንሱ ወለንተኛ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣውስትራልያ ሓድሽ ገዛይ ዝብሎ ስለ ዝሃበቶ ስለ ዘመስግንን ኣውስትራልያዊ ክኸውንን ስለ ዝደሊ እዩ። ኣብታ ናተይ ንእሽቶ ዓለም ጥራይ ክጸንሕ ኣይደለኹን። ንነብሰይ ከቃልዕ ደልየ። ኣብቲ ማሕበረሰብ ይዋሳ ኣለኹ፣ ምኽንያቱ ብዛዕባ ኣውስትራልያዊ ኣካይዳን መንገድን ክምሃር ስለ ዝደለኹ
እየ።
እዚ እዩ ከዓ ካልኦት መጻእቲ ክገብርዎ ዘለዎም ክብል ላፕ ይመክር። ብናቱ ኣረኣያ ወለንተኛ ምዃን ህይወት ኣብ ኣውስትራልያ ንምፍላጥ ሓደ ዓብዪ ዕድል ይቕርበልካ ይብል። ነቲ ባህሊ ትምሃሮ፣ ሰባት ከመይ ይሓስቡ፣ ምኽንያቱ ኣብዚ ሰባት እንታይ ይገብሩ ምፍላጡ ኣገዳሲ እዩ። እንታይ ይፈትዉ እንታይ ኣይፈትውን። ብዙሓት ፍልልያት ባህሊ ኣብ መንጎቲ ኣነ ዝመጻእ ኩሉ ዓለምን ኣብዝን ኣሎ። ቅኑዕ እዩ ጌጋ እዩ ኣይኮነን፣ ዝተፈላለዩ ምዃኖም
ጥራይ እዩ።
ዳርጋ 10,000 ምዝግባት ማሕበራት ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ መዳይ ክንክን ማሕበረሰብ፣ ስፖርት፣ ትምህርትን ካልእ ነፍሲ ወከፍ ንጥፈትን ልዑል ቁፅሪ ዘለዎም ቦታታት ወለንታዊ ስራሕ ዝህብ ኣለዋ። እንተኾነ ግን ወለንተኛ ምዃን ብዛዕባ ምሃብ ጥራይ ኣይኮነን ትብል ፓራስከቪ ፂንጋስ ኣዋሃዲት ወለንታዊ ስራሕ ኣብ ሓደ ግሪኻዊ ማሕበር ድሕነት ኣብ ከተማ ሜልበርንያ። ንሳ ወለንታዊ ስራሕ ሓደ ዓብዪ መንገዲ ናብ ናይ መጻኢ ሞያ እዩ ትብል። ነቶም ወለንተኛታት ንነብሶም ገለ ክቐስሙ እዩ። ገንዘብ ኣይኮነን፣ እቲ ካብ ወለንተኛ ምዃን ዝመጽእ ዕግበት ነብስኻ፣ ዓቕምኻን ክእለታትካን ንማሕበረሰብካ ምውፋይ ጥራይ ዘይኮነ ከም ሓደስቲ ክእለታት፣ ሰብኣዊ ኣቀራርባኻን ሞያዊ ተመክሮኻን ተመሓይሸሉ ሓደሽቲ ተውህቦታት ወይ ከዓ ክእለታት ትኸስበሉ እውን እዩ። ግራሃም ካይንደር ኣዛዚ ኣብ ግዛኣት ኒው ሳውት ዌልስ ኣገልግሎት ህጹጽ ሓገዝ ምዝ ኣባሃህላ ይሰማማዕ። ንሱ ሰባት ኣብ ግዜ ጸገም ወይ ጭንኩር ኩነታት ዝተሓጋገዙ ወለንተኛታት ህጹጽ ሓገዝ ወይ ኤስኢኤስ ጠቓሚ ዝኾነ ሓቀኛ ስልጠና ህይወት ንባዕሎም ይቐስሙ ይብል።
You are helping your fellow citizens in
ኣብ ግዜ ጸገም ንደቂ ሃገርካ ትሕግዞም ኣለኻ። ልዕሊኡ ግን ኣብ ዕድላት ስራሕ ክሕግዘካ ዝኽእል፣ ኣብቲ ሕጂ ዘለካ ስራሕ ዝሕግዘካ፣ ሰብኣዊ ክእለታትካ ከተመሓይሽ ዝሕግዘካን ገለ ሓድሽ ነገር ትመሃረሉ ዕድል ብሓቂ ትረክብ ኣለኻ። እዚ ኸኣ እቲ ዝዓበየ ረብሓ ወለንተኛ ምዃን እዩ። ግራሃም ካይንደር ገለ ሓደስቲ መጻእትን ስደተኛታትን ብምኽንያት ድሩት ክእለት ቋንቋ እንግሊዝ ወለንተኛታት ክኾኑ ፈቓደኛታት ከይኮኑ ይኽእሉ እዮም ይብል። ንሱ ዝበዝሑ ምዝግባት ማሕበራት ወለንተኛታት ንኹሉ ሰብ ክሕግዝ ዕድል ይህባየን ይብል። ሰልጠንትና ሰባት ክህልውዎም ዝኽእሉ ጸገማት ቋንቋ ክእለታት ቁፅርን ምንባብ ፊደላትን ወይ ሕፅረት ዓቕምታት ኣብዞም መዳያት ከመይ ጌርካ ተቓልዮም ይመሃሩ እዮም። ስለዚ ንሕና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብቲ ማሕበር ክዓቢ ማዕረ ዕድል ከም ዝወሃቦ ንምርግጋፅ ምኽንያታዊ ወይ ከዓ ቅቡል ዝኾነ ምትዕርራያት ኢና ንገብር። ንመሓመድ ዛህራን ወለንታዊ ስራሕ ንኻልኦት ሓደስቲ መጻእቲ ክመርፅዎን ክኣትውዎን ሕጉስ ኮይኑ ክመኽሮም ዝኽእል ዓብዪ ተመክሮ እዩ ነይሩ። ኩሉ ሰብ ነንሓድሕዱ ብጽቡቕ ይቀባበል። ስለዚ ከምቲ ኣነ ክኸውን ዝደልዮ ሓደ ንእሽቶ ተምሳል ዓለም ማለት እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ቦታታት ላፕ እውን ማዕረ ማዕሪ እዩ። ኣብ ወለንታዊ ስራሕ ሙሉእ ኣድናቖት እዩ ዘለዎ። ኣነ ብፍጹም ኣብ ዝኾነ ህሞት ናብቲ ዝህቦ ዝነበርኩ ኣገልግሎታት ኣድልዎ ምፍልላይ ኣየጋጠመንን ወይ ከዓ ካብቲ ቐንዲ ማሕበረሰብ ኣውስትራልያ ከምዚ ካልእ ወይ ጓና ፍሉይ ሰብ
ኣይተረእኹን።
እዞም ብብዙሓት ወለንተኛታት ኣውስትራልያ ዝግበሩ ውልቃውነት ዕሽሽሎም ወይ ከዓ ንሓልዮት ካልኦት ዝግበሩ ጻዕርታት በቲ ማሕበረሰብ እውን ይመስገኑ እዮም። ጀርመን ዝተወልደ ጆኦርግ ሊንድነር ይብል ንሱን መሳርሕቱን ድሕሪ ብርቱዕ ዝናብ ይኹን ካልእ ተፈጥሮዊ ዕንወት ናይ ምጽራይ ስራሕ ክሰርሑ እንከለዉ ዘመስግኑን ሕጉሳትን ሰባት እዮም ዝረኽብዎም። ብጽሕ ክምብልን ከለና ኩሎም ሕጉሳት ኮይኖም ክሳብ ክንደይ ከም ዘመስግኑና ይነግሩና። ዋላ ዝኾነ ስራሕ ኣብ ዘይንሰርሐሉ እዋን እውን ሰባት ኣላጊሶም ናባና ንእሽቶ ጽሕፍቲ ይገድፉልና ክሳብ ክንደይ ዓብዪ ስራሕ ከም እንገብር፣ ወለንታዊ ስራሕኩም ንፈትዎ ኢና ዝብል። ሃገራዊ ቅነ ወለንታዊ ስራሕ ዓመታዊ ለጋስ ኣበርክቶ ወለንተኛታት ኣውስትራልያ ዝበዓለሉ እዩ። ኣድሪየን ፒኮነ ዋና ኣካያዲት ናይቲ ዝለዓለ ሃገራዊ ኣካል ወለንተኛታት ቮለንቲሪንግ ኣውስትራልያ እያ። ንሳ ወለንተኛታት ኣብ ዓይነት ህይወት ናይ ብዙሓት ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ዓብዪ ፍልሊ የምጽኡ ትብል። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ወለንታዊ ስራሕ ወይ ከዓ ወለንተኛ ምዃን ሓደ ዓይነት ወይ ከዓ ኣካይዳ ህይወት እዩ። ኣነ ሓደ ግዜ ኣቃሊልና ንርዮ ኢና ኢለ ይሓስብ። ብዙሕ ግዜ ከዓ ንሕና ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ኣብ ማሕበራውን ቁጠባዊ መዳያት ይገብር ኣይነሰብህለሉን ወይ ከዓ ኣይነኣምነሉን። ንዝያዳ ሓበሬታ መርበብ ሓበሬታ www.volunteeringaustralia.org ብጽሑ። sbs.com.au